Un exemplo claro, coas iniciativas desta primeira edición da aceleradora CONET19, que está permitindo que as 20 pequenas e medianas empresas que tedes participado pois, xa tedes unha presencia no mercado con 180 empregos, facturando 25 millóns de euros, en dous sectores de forma principal, como é o sector tecnolóxico, o sector das TIC, e tamén o sector da saúde.